У ефіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Дзейны прэзідэнт Мьянмы Тэйн Сэйн заявіў у інтэрв'ю BBC, што будзе паважаць любы выбар народу на наступных прэзідэнцкіх выбарах, запланаваных на 2015 год. Ён адмыслова адзначыў, што гатовы прыняць у якасці наступнага прэзідэнта і лідарку дэмакратычнай апазіцыі Аун Сан Су Джы. Пры гэтым Сэйн дадаў, што вайскоўцы, чыя стаўленікі займаюць цяпер бальшыню месца ў парламенце, ўсё роўна будуць працягваць граць у краіне ключавую ролю. Да свайго абрання прэзідэнтам у 2011 годзе Тэйн Сэйн займаў пасаду прэм'ер-міністра і з'яўляўся лідарам вайсковай хунты, якая кіравала краінай. У 2011 годзе ён заслужыў пахвалу міжнароднай супольнасці за правядзенне дэмакратычных рэформаў і перадачу функцый кіравання цывільным уладам, дзе па-ранейшаму дамінуюць вайскоўцы. Падчас беспасярэдняга кіравання хунты лідарка дэмакратычнай апазіцыі Мьянмы Аун Сан Су Джы правяла пад хатнім арыштам больш за 15 гадоў. Працягваем навіны. У Венесуэле падчас мітынгу ў штаце Барынас былі застрэленыя два ўплывовыя прыхільнікі апазіцыі. Як перадае BBC, адзін з загінулых, Гісон Валеро, з'яўляўся актывістам партыі «Справядлівасць вышэй за ўсё». Другі, Амар Фернандэс, падтрымліваў апазіцыю ў якасці незалежнага палітыка. Са слоў паплечнікаў забітых, узброеныя людзі адкрылі па іх агонь з аўтафургону. Некаторыя сведкі сцвярджаюць, што аўтамашына належала дзяржаўнай нафтавай кампаніі. Улады Венесуэлы пакуль не адрэагавалі на гэтае паведамленне. 7 кастрычніка ў Венесуэле павінны адбыцца прэзідэнцкія выбары. Дзейнаму прэзідэнту Уга Чавесу супрацьстаіць Энрике Капрылес, адзіны кандыдат ад апазіцыйнай кааліцыі дэмакратычнага адзінства. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган заклікаў Расію, Іран і Кітай перагледзець пазіцыю ў сырыйскім пытанні і спыніць падтрымку прэзідэнту Башару Асаду. «Прашу вас перагледзець ваша цяперашняе стаўленне да гэтага пытання. Гісторыя не даруе тым, хто падтрымліваў бязлітасныя рэжымы», заявіў Эрдаган, выступаючы на партыйным з'ездзе ў нядзелю. Сённяшні з'езд умеранай ісламісцкай партыі справядлівасці і развіцця прымеркаваны да 10-годзя яе кіравання ў Турэччыне. За гэты перыяд краіна зазнала моцны эканамічны рост, уплыў вайскоўцаў быў абмежаваны пры захаванні галоўных элементаў свецкай дзяржавы. У той жа прамове Эрдаган заявіў, што эпоха вайсковых пераваротаў у яго краіне закончылася, і цяпер Турэччына можа служыць прыкладам для іншых мусульманскіх дзяржаў. Сярод замежных гасцей на з'ездзе прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі, які быў абраны пры падтрымцы егіпецкіх умераных ісламістаў. Расійская праваслаўная царква выступіла з афіцыйным каментаром па справе ўдзельніц панк-гурту «Пусы Раят». Кіраўніцтва РПЦ падкрэслівае сваю пазіцыю адносна таго, што ўдзельніцы панк-гурту павінны быць пакараныя. Учынкі, якія робяць замах на пачуцці вернікаў, не могуць заставацца без пакаранымі, абяшчае распаўсюджаная сёння заява кіраўніка сінадальнага інфармацыйнага аддзелу Уладзіміра Легойды. Пры гэтым дадаецца, што царква хоча пачуць і словы раскаяння тых, хто апаганіў святое месца, будучы перакананай, што гэта прынясе карысць іх душам, гаворыцца ў заяве. У выпадку, калі дзяўчаты пакаюцца, царква просіць суд гэта ўлічыць.